Bir kadar sonra işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Radyosunu dinleyirsiniz siz dinleyiciler. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz bundan əvvəlki bir saat əvvəl ərzində Qəbələdə yeni radiolokasiya stansiyasının tikilməsi barədə söhbət edirdik. Bu barədə Rusiya rəsmiləri məlumat verirlər. Azərbaycan rəsmilərindən hələ də bu barədə məlumat gəlməməsini isə Azərbaycan mediasında ünlü isimlər pisləyirdilər. Və biz müxtəlif fikirləri eşitmək imkanımız oldu ötən saat ərzində bu məsələ ilə bağlı. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz siyasi məhbuslar məsələsinin dünya siyasəti kontekstində necə istifadə olunması ilə bağlıdır. Hər halda bu məhz bu şəkildə ifadə edir Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri öz fikirlərini və bir qədər sonra biz məlumat verəcəyik ki, necə Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasındakı münasibətlər ikinci dəfədir ki, 3 il bundan əvvəl də indi də eyni məsələdə toqquşur. Və bu hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Fuad Həsənov Azərbaycanda insan haqları məsələsinin xarici siyasət kontekstində necə işıqlanmasından söhbət eləyəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olacaqsınız. 057-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə, efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına ismarcılarınızı yazsanız ya da prodüserimizdən zəng edib ismarcınızı bizə çatdırmasını və ya sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş etsəniz. Prodüserimizlə əlaqə telefonu 436-77-41-dir. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və sizinlə və bu gün qonağım studiyada hüquq müdafiəçisi Fuad Həsənovdur, Demokratiya Monitoru təşkilatından və telefon xəttində biz Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusla söhbət edəcək. Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım. Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Axşamınız xeyir.
Biz də sizi yaxşı eşidirik və bu günlərdə Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında yeni bir gərginlik nöqtəsi mi deyək ki, yaşanır, amma bu problem biraz dejavü effekti yaşatdı bizə. 2008-ci ildə Amerika prezidenti George Bush söz azadlığı günü ilə bağlı çıxışında Azərbaycandan Zimbabveyə qədər insanlar fikirlərinə görə təqib olunurlar ifadəsi işlətmişdi və Azərbaycan hökumətindən təkcə Azərbaycanın insan haqları məsələsində, insan haqları sahəsində nailiyyətlərini tənqid olunmasına deyil, həm də Azərbaycanın adının Zimbabve ilə yanaşı çəkilməsinə də etirazlarını bildirmişdilər. Və bu günlərdə yenidən həmin hadisə təkrarlanıb. Bu dəfə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton insan haqları günü ilə bağlı mesajında bildirib ki, Azərbaycandan Zimbabveyə qədər öz ideyalarını, fikirlərini ifadə və müdafiə etdiklərinə görə həbsxanada saxlanılan siyasi məhbusların olduğunu görürük və bugün biz bütün hökumətlərə müraciət edərək siyasi məhbusları dərhal və qeyd şərtsiz azadlığa buraxmağa çağırırıq. Belə bir bəyanat səsləndirib və əlbəttə ki, həm Azərbaycan qəzetlərində bu bəyanatın yansıması Azərbaycanı Zimbabveyə bənzətdilər şəklində olub. Həm də Azərbaycan hökumətinin rəsmilərini məhz bu aspekt daha çox qıcıqlandırıb. Azərbaycan rəsmiləri həm də Birləşmiş Ştatları öz geosiyasi maraqları üçün siyasi məhbus məsələsindən sui-istifadə etməkdə günahlandırırlar. Və mən söhbətə başlamamışdan əvvəl bəlkə də istərdim ki, biz bu barədə Azadlıq Radiosunun Mübariz Qurbanlıdan eşitdiklərini indi dinləyicilərimizə çatdıraq. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin mavini Mübariz Qurbanlı Hillary Clintonın bəyanatı ilə bağlı görək nələri deyib.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında sosial hüquqları uğrunda mübarizə aparan Amerika vətəndaşlarının həbsi ilə bağlı onlar lazımı səviyyədə beynəlxalq hüquq müstəvisində mübarizə apara bilmirlər. Ona görə ki, Birləşmiş Ştatlar bu sənədə qoşulmuyor. Sonra insan hüquqları haqqında ümumi bəyannaməyə müvafiq olaraq 1966-cı da Birləşmiş Millətlər Təşkilatı insan və vətəndaş azadlıqları ilə bağlı 10 pakt qəbul edib. 10 sənəd qəbul edib. Bu sənədlər dünyanın əsas aparıcı ölkələrinin, demokratik ölkələrinin parlamentlərində təsdiq edildiyi halda o sənədlərdən yalnız 3-ü Birləşmiş Ştatlar Konqresində qəbul edildi. Birləşmiş Ştatlar nə uşaq konvensiyası ilə bağlı məsələləri qəbul edib, nə sosial konvensiyanı qəbul edib. Digər bu kimi insan hüquq və azadlıqlarını özündə əks etdirən sənədləri qəbul eləmir. Baxmayaraq ki, ABŞ-ın konstitusiyasındakı bəzi müddalarla bu sənədlərdəki müddalarda oxşarlıq var, ancaq yenə də Birləşmiş Ştatlar Konqresi, Senatı bu sənədləri qəbul edir. İndi sual olunur. Beynəlxalq hüququn, beynəlxalq hüquq üzrə insan hüquq və azadlıqlarının təməl prinsipləri olan sənədləri qəbul etməyən bir ölkənin başqa bir ölkəni insan hüquq və azadlıqlarını pozma adı altında ittiham eləməsi nə dərəcə məntiqidir? Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarında Birləşmiş Ştatlar bu tipli sənədlərə qoşulmuş olsaydı, bugün sosial hüquqlar uğrunda mübarizə aparan Amerika vətəndaşlarının New York'da gedən həmin nümayişlər zamanı bir gündə yalnız 600 nəfəri həbs olunmazdı. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında sosial hüquqları uğrunda mübarizə aparanların hər gün həbs olunduğunu biz görməkdəyik. Əlbəttə, bu dediklərimiz Amerika dövləti əleyhinə deyil, Amerika sistemi əleyhinə deyil. Bu dediklərimiz Amerikada fundamental insan hüquqları ilə bağlı sənədlərin qəbul edilməməsini faktlarla göstərməkdir. Və bunları da nəzərə çatdırmaqda məqsədimiz odur ki, istər xanım Clintonun, istərsə digər rəsmi şəxslərin bəyanatlarında Azərbaycanın adının mənfi yöndə hallandırılmasında məqsəd heç də insan hüquq və azadlıqlarını qorumaq mənasını kəsb eləmir. Burada yalnız geopolitik maraqlar vardır. Həmin geopolitik maraqlar naminə Azərbaycanın adı hallandırılır. Məsələn, Azərbaycanla Afrikanın totalitar diktatura və geridə qalmış heç bir siyasi hüquq və azadlıqları olmayan ölkəni bir sırada göstərmək tam ədalətsizlikdir və qeyri-obyektivlikdir. Ona görə də mən çox istərdim ki, mətbuat araşdırsın və suallar yönəltsin. Amerika Birləşmiş Ştatları özü bu fundamental sənədləri qəbul etmədən bunu başqalarından nə haqla tələb edir, mənə haqla bunları deməli gündəmə gətirir. Biz də buna görə bu cür bəyanatları qəbul etmirik, bu cür bəyanatları qeyri-obyektiv və qərəzli hesab edirik. Mən bunu açıqlama kimi yaydım ki, biləsiniz.
Məqsəd o bəyanatda Azərbaycanın insan hüquq və azadlıqlarının qorunması və hansı məqsədlər var?
Yalnız geopolitik və siyasi məqsədlər, bu və digər təzyiqlər. Azərbaycan tam müstəqil siyasət yeridir. Azərbaycanın müstəqil siyasəti ilə razılaşmayan, Azərbaycanın müstəqil siyasətinin politik baxımdan regionda bəzi maraqları təmin etmədiyini görərək bundan bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Demokratiya, insan haqları və s. kimi ümumi ifadələr altında bu və digər ölkələrə təsir göstərməsidir. Yenə qayıdıram, bu sənədlər nəyə görə 63 ildir Birləşmiş Ştatlar Konqresində qəbul edilməyib? Bunlar Azərbaycan qəbul edib, bunlar digər ölkələr qəbul edib. Amerika Birləşmiş Ştatları bu sənədləri niyə qəbul eləmir? Əgər bu insan hüquq və azadlıqlarını bu qədər üstün hesab edirsə və başqalarına nümunə olmaq istəyirsə, əgər nümunə olmaq istəyirsə, birinci sənədləri qəbul eləməlidir. Ona görə birinə irad tutmaq üçün gərəksən, ondan əvvəl o addımı özün atasan, sonra deyəsən ki, bəli, bunu mən atmışdım, sən niyə atdın?
Beləcə, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı sual edir. Nə haqla? Bax, belə bir sual qoyur ortaya. Leyla xanım, necə düşünürsünüz? Nə haqla?
Bu təzə məsələ deyil axı. Sovet vaxtından siyasi məhbus problemi Azərbaycanda mövcuddur. Demək olar ki, 2 il olmayıb. 92-ci il, 93-cü il əvvəllərində birinci 6 ay. Sonra da Azərbaycan Avropa Şurasından üzv olanda 2001-ci ildə 716 nəfər siyahı da vardı siyasi məhbus. Və o vaxtda deyirdilər, siyasi məhbus yoxdur. Ancaq əgər olmasaydı, Azərbaycan xüsusi öhdəlik götürməzdi. Azərbaycan xüsusi öhdəlik götürdü Avropa Şurasının üzv olanda siyasi məhbusların problemi həll eləsin. Və bu öhdəlik belə səslənirdi. Qeyri-hökumət təşkilatları, insan hüquqları, müdafiəçiləri Azərbaycanın kimi siyasi məhbus kimi tanıyır. Onları ya dərhal azadlığa buraxmaq, ya yenədən açıq məhkəmə aparmaq hansı ki bu məhkəmə qanunu olar və bu məhkəməyə inanmaq mümkün olar. Bax belə, yəni ki, təzə məhkəmə. O vaxtdan demək olar ki, siyasi məhbus problemi mövcuddur və əlbəttə 716 nəfərsiz biz indi deyə bilərik. Görün, necə də yaxşı məsələ həll olunub. İndi 70 nəfərdən çoxdur. A 700 olub. 700 ondan ötəri olub ki, aponçular 400 nəfər getdi qazamatda. O vaxt general işlərlə əlaqədar bir 60 nəfər getdi qazamatda. Ondan ötəri sürətlə işi ilə əlaqədar 200 nəfər getdi qazamatda. Ancaq əgər biz baxsaq 2003-cü ildən bu günə siyasi məhbus problemi Clinton təməmini düzdü. 2011-ci ildə bu problem çox aktual olub. Təkcə bir ildə Azərbaycanda 26 təzə siyasi məhbus. 2003-cü ildən bu günə kimi bir ildə bu qədər siyasi məhbus olmamışdı. Əgər ancaq 2003-cü ildə 80 nəfər idi, sonra onları buraxdılar. Və deməli 2003-cü ildən bu günə kimi 26 nəfər bir dəfəlik və beynəlxalq hamı isə 17 nəfəri nəinki siyasi məhbus, vicdan məhbusu kimi tanıdı. Yəni ki, bu adamlar heç bir qarşıq da onların kriminal işi ilə heç nə yoxdur. Və bu onu göstərir ki, Azərbaycanda bu siyasi məhbus problemi çox-çox aktualdır və ümumiyyətlə Azərbaycan iqtidarı bu ölkəni siyasi məhbuslarsız idarə eləyə bilmir. Ondan ötəri ki, əsas məsələ ki, vətəndaşlar qorxsunlar, çəkinsinlər, söz azadlığı olmasın, fikir azadlığı olmasın, qorxsunlar ki, sabah Allah eləməsin, uşağım qazamatda olacaq.
Aydındır. Fuad bəy, mübariz qurbanlığı əslində məsələnin heç məğzi, yəni Azərbaycanda var mı, siyasi məhbus yoxdur mu? Azərbaycanla bağlı bu Azərbaycanda bu məsələyə münasibət necədir? Bu məsələni qoydu bir kənara. Amerikanın bu barədə danışmağa haqqı var yoxsa yox? Bax bu sualı diqqəti yönəltdi. Və konkret olaraq deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlar müəyyən konvensiyalara qoşulmayıb, hansına ki Azərbaycan ratifikasiya eləməyib, hansıların ki Azərbaycan ratifikasiya eləyib çoxdan. Ona görə yəni belə çıxır ki, onların göstəriciləri insan haqları sahəsində daha aşağıdır və bu barədə danışma haqları yoxdur. Nə düşünürsünüz?
Əvvəla mən qeyd edeyim ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansısa konvensiya qoşulmaq, ratifikasiya eləmək üzrə araşdırmaçı ekspert deyiləm. Ona görə mən o məsələlərə bir qədər sırf statistik nöqtəyə nəzərindən yanaşa bilmərəm. Ancaq burada bir həqiqət var ki, yəni həqiqəti kimin deməyindən asılı olmayaraq, hətta düşmən də desə belə, əgər belə təsəvvür eləsək, yəni onu demək vacibdir. Çünki həqiqəti demək problemi artıq ictimai etmək, onu etiraf etmək deməkdir. Və ondan sonra qalır artıq o problemi sadələşdirib həll eləmək. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Hillary Clintonun belə bir bəyanatla çıxış eləməsi, Azərbaycanın adını çəkməsi, ölkədəki mövcud siyasi məhbus problemlərini, yəni siyasi həbsləri xüsusi olaraq vurgulaması göz qabağında olan yalnız Amerikanın deyil, digər beynəlxalq təşkilatlarının, hüquq müdafiə təşkilatlarının, eyni zamanda beynəlxalq hökumətlər arası qurumların hansı ki Azərbaycan hakimiyyəti də sıx əməkdaşlıq eləyir və yerli təbii ki icmanın, yəni yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının zaman-zaman söylədiyi və etiraf elədiyi, yəni təqdim etdiyi problemlərin etirafı deməkdir. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, yalnız bu Hillary Clintonun dilindən eşidilmir ki, biz bunu xüsusi bir kontekstdə çəkək və qeyd eləyək ki, burada hansı geosiyasi maraqlar var və ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi bu bəyanatı xüsusiləşdirir və Azərbaycanın adını xüsusilə vurğuluyur. Amma təbii ki, o məqamla razılaşmaq olar ki, yəni sırf hüquq müdafiəsi və insan haqları kontekstindən, prizmasından yanaşanda razılaşmaq olar ki, bəli, dünyada bir sıra demokratik ölkələr də var ki, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları bəzi konvensiyalara bəli imza atmayıb, hansısa fakültəti protokollar ratifikə edilməyib. Amma mən bir şeyi xüsusilə vurğulanmaq istəyirəm ki, yəni təbii ki, bunlar da zaman-zaman ayrı-ayrı beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında öz əksini tapıb, tənqid olunub, akademik səviyyədə həm bir ictimai qınaq səviyyəsində təhlil edilib. Məsələn, deyək ki, Amnesty International, Human Rights Watch, Interrights, FIT kimi digər və digər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatına baxsaq, orada yalnız hansısa, belə deyək də, şərti bölgə əsasında birinci, ikinci və yaxud üçüncü kateqori ölkələrə bölünmür ölkələr. Yəni, harada hüquq müdafiəsi, hüquq pozuntusu varsa və artıq kütləvi xarakter alırsa və yaxud da prinsipial xarakter daşıyırsa, hansısa ciddi bir nəticələrə gətirib çıxardırsa, onlar hər zaman yer alır, tənqid olunur. Mənim yadımdadır, xatırımdadır ki, hətta deməli 3 il bundan əvvəl 2008-ci ildə İngiltərədə, Böyük Britaniyada deməli həbs qəti imkan tədbiri müddəti ilə bağlı, yəni insanların məhkəmədən öncə həbsdə saxlanılması ilə bağlı istintaq dövrünü hansı ki əhatə edir o. Onunla bağlı böyük bir müddətlə bağlı böyük bir mübahisə gedirdi cəmiyyətdə, parlament səviyyəsində, cəmiyyətin özündə, mətbuatda böyük bir çəkişmə vardı. Böyük bir həm ajiyataj, həm bir soyuq bir ağılla, yəni bütün hər demək cür baxışlar orada çarpazlaşırdı və uzun müddət müzakirə gedirdi ki, bu müddət artırılsın və bir qrup insanlar deyirdi ki, bu artırlarsa, yəni hansısa terrorist fəaliyyətini üstünə açmaq üçün, onun terrorçuların tutulmasına sınırlaşdırmaq üçün, yəni onların istintaqdan qaçıb yayılmaması üçün bu vacibdir. Amnesty International o zaman Human Rights Watch çox ciddi şəkildə tənqid edirdi ki, bu fundamental insan hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxardacaq. Əgər 28 gün müddətində sən faktiki olaraq əsaslı arqumentlər və ciddi faktlar təqdim edə bilmirsənsə istintaqa, onda bu heç bir günah olmayan insanların ondan bir qədər də artıq, yəni 72 gün nəzərdə tutulurdu ki, o vaxta qədər artırılsın. Bununla bağlı insanlar uzun bir müddətə həbsdə qalacaqlar və bu dolların belə deyək də, bir neçə fundamental hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxardacaq. Yəni bu Böyük Britaniyada baş verirdi və hökuməti, hakimiyyətin siyasətini, hansısa layihəni təqdim edən qrupların ideyalarını, təkliflərini atəşə tutan, topa tutan adını çəkdiyim beynəlxalq təşkilatlar idi. Amerikanın özündə də bu həbslər baş verəndə kifayət qədər beynəlxalq təşkilatlar incə məqamlarla bağlı öz reaksiyalarını verdilər və tələblər qoydular ortalığa. Yəni bu qədər kontekstləşdirsə əlbəttə ki yanlış nəticələrə gəlib çıxacağıq və o ki qaldı konkret olaraq Azərbaycanın adına Zimbabwe ilə yanaşı çəkilməsinə, mən bu sualı məncə Hillary Clinton'a ünvanlamaq lazımdır əgər belə bir fürsət varsa. Çünki bəlkə ola bilsin o əlifba sırası ilə bunu demək istəyib. Yəni A-dan Z-ə qədər. Yəni o ölkələrin Azərbaycanla Zimbabwe'nin arasında doğrudan da başqa kifayət qədər ölkələr də var. Ancaq mənim üçün önəmli olan bir hüquq müdafiəsi kimi Azərbaycanda problemlərin mövcud olmasıdır. Yəni ki, bilirəm ki, problemlər var və bunun qüdrətli bir dövlətin, Azərbaycanın da ciddi şəkildə əməkdaşlıq etdiyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək ranglı bir rəsmisi tərəfindən səslənməsi hər halda mən hesab edirəm ki, bu problemin həllinə bir müsbət töhfə verə bilər. Yəni başqa maraqlar burada axtarmağa lüzum görmürəm.
Və Prezident Aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bu, konkret olaraq bu Azərbaycan-Zimbabwe məsələsinə diqqətini çəkib və deyib ki, yəqin ki, dövlət katibi üçün bu çıxışa hazırlanmış şəxslər Zimbabwe ilə yanaşı Azərbaycan haqqında danışanda İngilis əlifbasının məntiqinə əsaslanıblar. Lakin ya onlar bu əlifbanı pis öyrəniblər, ya da biz ABŞ-ın xarici siyasətində yenə ikili standartların təzahürü ilə üzləşirik. İndiki halda bütün arqumentlər göz qabağındadır. Belə təəssürat yaranır ki, Birləşmiş Ştatların Ermənistana qeyri-təbii sevgisi var. Amerika məhz bu cür münasibət nümayiş etdirir və bu xəttə sadiq qalacağını hər dəfə sübut edir. Və Novruz Məmmədov burada Armeniya, yəni İngiliscə Ermənistanın adının əslində Azərbaycandan da əvvəl gəldiyini və Ermənistandan Zimbabwe-yə kimi qədər belə bir ifadə işlədə biləcəyini və yaxud başqa misal da mümkündür. Hər halda Novruz Məmmədov bu misalı gətirib. Leyla xanım, bu birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan hökuməti ABŞ rəsmilərini və ümumiyyətlə insan haqları sayəsində tənqid edənləri ikili standartlarda günahlandırırlar. Deyirlər ki, onlar Ermənistanda siyasi məhbusları görmürlər, Azərbaycanda görürlər. Onlar Ermənistanda azad sözlə bağlı problemləri görmürlər, Azərbaycanda görürlər. Bu doğrudan da belədirmi və əgər belədirsə, bu kifayət qədər əsaslı arqumentdirmi sizin fikrinizcə?
Birincisi, mən deyəndə ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olub, öhdəlik götürdüb siyasi məhbuslarla əlaqədar. Nə Gürcüstan, nə Ermənistan belə bir öhdəlik götürməyib. Çünki o vaxtı bu qədər siyasi məhbus nə Gürcüstanda, nə Ermənistanda yoxdur. Onun üçün indi deyəndə, niyə üçün siyasi məhbus məsələsi xüsusi hesabatçı ancaq bizim üçün? Çünki ancaq biz öhdəlik götürdük. Siyasi məhbus problemi Ermənistanda da mövcududur, axırıncı seçkidən sonra. Və Ermənistanı da çox tənqid edirdilər. ABŞ-də, Avropa Birliyi-də. Sonra hamısını buraxıblar. Necə bizdə 2003-cü ilin seçkilərdən sonra. Bugün Ermənistanda siyasi məhbus mənim kolleqalarım deyir ki, yoxdur. Ancaq 80-ə yaxın var idi. Axırıncı seçkidən sonra. İndi onları buraxıblar, istəmiyiblər ki, onları tənqid eləsinlər Zimbabwe ilə yanaşı. Ancaq Azərbaycanda hər gün demək olar ki, təzə siyasi məhbus meydana çıxır və bax bu əvvəl Zeynalı Xural qəzetin baş redaktoru təzə siyasi məhbus olacaq, ümumiyyətlə vicdan məhbusu olacaq.
Aydındır. Və amma ki, bu arada hüquq müdafiəçilərindən də belə bir məlumat gəlmişdi ki, ilin sonuna qədər bütün siyasi məhbuslar azad olunacaq və artıq Əf komitəsindən...
Bu əfsanələr hər dəfə yayılır, xüsusən ki, yastıq qoysunlar başı altına.
Aha. Əf komitəsindən də xəbər gəlib ki, təqribən 60-70 nəfərin əf olunması gözlənilir, amma dəqiqləşdirməyiblər ki, bu bunların arasında
bilirsiniz, hava uşaqları necə məsəl üçün bloqerlar, indi Cəbar Savalan, Baxtiyar Qacı, 2 aprelinə tutulanlar, Arif Qacılı və sonra onları tuturlar əzəblə. Onlardan demək olar ki, onların həyatından illər kəsirlər, sonra da onları əf edirlər, ya uslovna dəsrocini buraxırlar və Clinton, ya Baranası Ashton deyir ki, çox sağ olsun ki, buraxsız, bu düz deyil. Çünki əsas cinayət ondan ibarətdir ki, qanunsuz və Azərbaycan vətəndaşları hansı ki, qanunu bozmayıblar, heç bir cinayət törətməyiblər, onları döyə-döyə qanunsuz məhkəmələr keçirdilər, qazamata salırlar. Və 5 aydan ya 2 ildən sonra əgər onları buraxırlar, bu yenə də göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı qanunu pozur, bu iqtidar siyasi məhbuslarsız bu ölkəni idarə eləyə bilmir. Bu düşman mövqüdür. Azərbaycan iqtidarın Azərbaycan vətəndaşlara qarşı düşman siyasətidir.
Aydınlıq. Aydındır. Siz nə düşünürsünüz Fuad bəy bu məsələ ilə bağlı? Yəni Ermənistanda Ermənistana qarşı ikili standartlar, o biri tərəfdən burada deyirlər ki, hansısa yeniliklər olacaq və daha yaxşı olacaq vəziyyət.
Əslində biz Azərbaycanda yaşadığımıza görə daha çox həm beynəlxalq təşkilatlarının, həm də ayrı super güclərin, ümumiyyətlə fövqəl dövlətlərin insan hüquqları ilə bağlı səsləndirdikləri fikirləri fikirlər öz ölkəmiz haqqında olanda daha həssas olur. Yəni bu baxımdan biz bəzən heç izləmirik ki, qonşu ölkələr və digər postsovet ölkələri ilə bağlı və yaxud da digər dünyanın başqa ərazisində yerləşən, coğrafi mövqələrdə yerləşən ölkələrlə bağlı məsələn oxşar bəyanatlar varmı, yox mu? Ümumiyyətlə Amerika nə bəyanat verib və digər dövlətlər hansı cür mövqə tutublar. Yəni o baxımdan mən hesab edirəm ki, bunun üçün bir əvvəl ardıcıl izləmək lazımdır. Ondan sonra bu şeylər haqqında danışmaq olar. Konkret olaraq Ermənistana gəlincə mən tamamilə o fikirlə razıyam ki, yəni Ermənistanda oxşar siyasi böhran son seçkilərə qədər və daha doğrusu ondan sonra ölüm faktları ki, bir neçə nəfər ki öldürülmüşdü. Yəni ixtişaşlar zamanı, daha doğrusu nümayişlər zamanı. Ondan sonra güclənmişdi və kifayət qədər siyasi fikirli, fərqli fikri olan insanlar həbs edilmişdi, qanunsuz məhkəmə hökmləri ilə azadlıqdan məhrum edilmişdilər, ilk öncə istintaq dövründə onlar işgəncələrə məruz qalmışdılar və bundan bağlı demək olar ki, dünyanın indi belə deyək də bizim Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən bəyənilməyən beynəlxalq təşkilatları yəni hədəfə götürmüşdü o məsələləri, kifayət qədər öz hesabatlarında vurğulamışdı. O cümlədən Amerikanın da müvafiq demək hakimiyyət qurumları, rəsmilər, sözçülər bu barədə ciddi bəyanatlar vermişdilər. Yəni tendensiya fikir verdikdə doğrudan da acı da olsa o həqiqəti biz qəbul etməliyik ki, Ermənistanda bu siyasi iqlim yumşalması baş verib. Yəni biz indi qonşu ölkələri də izləyirik, təbii ki, Ermənistanı da izləyirik bu baxımdan, bu kontekstdən. Məsələn, fikir verin, parlamentin özündə, əgər fikir versəniz, bizdə sözün həqiqi mənasında tam özünü müstəqil saxlamağı bacaran bir müxalifət təmsil olunmasa da, yəni tam müstəqil söz eşidilməsə də, mövqe eşidilməsə də, amma Ermənistanda demək olar ki, belə qruplar var, yəni o fraksiyalar var. Fikir versəniz, zaman-zaman da o bəyanatlar verilir və həqiqətən də Sarkisyanın koalisiyası kəskin şəkildə tənqid edilir. Avropa Şurasında, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Ermənistanın nümayəndə heyətinin təqibinə fikir versək, orada da yenə də ayrı demək cəbhələri təmsil edən qüvvələr, siyasi qüvvələri təmsil edən millət vəkilləri, deputatları var və onlar da o kürsüdən, hətta o kürsüdən belə Ermənistan iqtidarının bu və digər məsələ ilə bağlı siyasətini ciddi şəkildə tənqid edirlər, atəşə tuturlar. Yəni bunların yəni mövcudluğu şərti ilə, yəni bu halın konkret göz önündə olması şərti ilə əlbəttə ki, müqayisə edəndə Azərbaycanda siyasi hüquq və azadlıqların sıxılması prosesi daha diqqətə çarpır, yəni göz önündədir. Nəzərə alaq ki, parlamentdə demək olar ki, bizim həqiqi hesab etdiyimiz, yəni doğrudan da fərqli fikirlər təmsil edilməyib, təmsil olunmayıb. Digər bir tərəfdən bir faktoru da nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, Ermənistan iqtisadi baxımdan da çox zəif bir dövlətdir. Yəni orada insanlar yəni ölkə hakimiyyətinin konkret olaraq iqtisadi gücü o səviyyədə deyil ki, cəmiyyətin hər bir elementinə, hər bir ünsürünə total nəzarət edə bilsin. O baxımdan yəni orada siyasi iqlimin çox sərt olmamağı həm də bu faktordan asılı. Azərbaycanda əgər vətəndaş cəmiyyəti ilə, ümumiyyətlə narazı qruplarla, fərqli fikirlərlə hakimiyyətin resurslarını biz müqayisə etsək görəcəyik ki, əlbəttə ki, yəni heç müqayisə olunmaz dərəcədə fərqli güclərdir və fərqli ölçülərdir. O baxımdan mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin özü təbii ki, özünü qanun qarşısında məsul sahib, yəni insan haqlarına daha ciddi hörmət, konkret olaraq hörmət etməlidir və beynəlxalq İnsan Hüquqları Konvensiyasında, daha doğrusu bəyannaməsində qeyd edildiyi kimi, yəni o üç əsas element, insan hüquqlarına hörmət etmək, onları qorumaq və onları təmin etmək, yəni onlardan həyata keçməsini təmin etmək funksiyalarını yerinə yetirməlidir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hər cür müqayisə küsurludur. Aydın. O cümlədən də bu müqayisə küsurludur.
Dinləyicilər yazırlar efirimizə. Yaşar yazır, Mübariz Qurbanlı ABŞ-da Birləşmiş Ştatları da Azərbaycan kimi olmağa çağırır. Yəni, bütün konvensiyalara qoşul, öhdəliklər götür, amma onlara əməl etmə. Bu iqtidarın hətta Mübariz Qurbanlı çapında olan sözçüsü də Gəlib Azadlıq Radiosunda belə suallara cavab verməyib. Monoloq söyləyirsə, onda özünü ABŞ-la müqayisə etməsi hansı məntiqi təfəkkürün məhsuludur? Yəni, bu adam nə danışdığının məsuliyyətini dərk edirmi? Hər addımda insan haqlarının pozulduğu bir ölkənin yeni Azərbaycan partiyasının icra katibi yalnız belə danışa bilər. Bu adamlardan bu xalq indiyə qədər ignordan başqa ağla batan bir söz eşidibmi? Hər kəs özünə cavab etdi. Yəni, hansısa bir ölkədə siyasi məhbusun olması, bizdə siyasi məhbus olmasına haqq qazandırmalıdırmı ümumiyyətlə? Belə sual verir Yaşar imzalı dinləyici. Şərhiniz var idi məsələ ilə bağlı?
Əslində, bəli.
Buyurun.
Yəni, doğrudan da çox ciddi bir məsələdir. Yəni, bu heç də qıraqda, kənarda əgər biz problemlər axtarırıqsa ki, öz üzərimizdə düşən ötəliklərdən yayınaq və fikirləşək ki, orada problem varsa, yəni onların belə çıxır ki, o tarixi misalda olduğu kimi daş atmaq hüquqları yoxdur da, kimi günah varsa o daş ata bilməz, olmayanlar atmalı. Yəni, bu cür yanaşmanın özü ondan xəbər verir ki, biz problemləri etiraf eləmək istəmirik və onun əlinə çalışmaq istəmirik.
Aydındır. Qaqaş Qədəbəyli imzalı dinləyici yazır, Azərbaycanın rəsmi siyasi orqanları bütün ölkələrlə balanslaşmış siyasət yürütdüklərini deyirlər. Mənə elə gəlir ki, artıq bu balans pozulmağa başlayıb. Səməd Vurğunun Vaqif piyesini xatırladır. O yandan Rusiya, bu yandan İran, oradan da Amerika göndərdi fərman. Belə yazır Qaqaş Qədəbəyli imzalı dinləyici. Leyla xanım, amma məsələ ilə, yəni əslində dinləyicinin sualından çıxış edərək, belə qoymaq istəyirəm sual. Vaxt var idi ki, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi, o zaman Madeleine Albright idi, bir məktub yazırdı və Heydər Əliyevə ölkədə siyasi məhbusların olduğu barədə məlumat verirdi və dərhal cavab gəlirdi. Daha konstruktiv dialoq vardı Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında. Heydər Əliyev administrasiyasının nümayəndələri əslində bunun belə olmadığı barədə desələr də müəyyən adamlar azadlığa çıxırdı bundan sonra və yaxud hansısa açılımlar olurdu, azadlıqlarla bağlı hansısa islahatlar aparılırdı. Yəni, bilmirəm, amma bu təəssürat sizdə də varmı? İndi isə Birləşmiş Ştatların dövlət katibinə olduqca sərt reaksiya verirlər. Necə düşünürsünüz? Bu nəyin göstəricisidir? Birləşmiş Ştatlar mı nüfuzdan düşüb dünyada və artıq bu cür tənqidlərə qulaq asmırlar və bu Birləşmiş Ştatların və niyə baş verib bu və yaxud da ki, Azərbaycan hökuməti mi bu qədər güclüdür? Leyla xanım?
Bilirsiniz, o həmən eyni adamlardır hansı ki o dövrdə işləyirdilər bu dövrdə. Ancaq prezident dəyişilib.
Azərbaycanda.
Birincisi, Azərbaycanda əlbəttə. Bəli. Azərbaycanda. Və bu onu göstərə biləcək ki, məsəl üçün indi bu prezident ayrı siyasəti aparır. Bu birinci. İkincisi, indi Azərbaycanda çox pul gəlib neftdən ala qədər. O vaxtı bu qədər pul gəlməmişdi. Azərbaycan bu qədər dövlətli, Azərbaycan yox, idarə, Azərbaycanı idarə edən ailə o qədər dövlətli deyildi, nə qədər indi dövlətdir. Və ABŞ-a da mən sizə deyərdim ki, hamı başa düşür ki, nə Brüssel, nə Vaşinqton sabah Bakını necə Bağdadı bombalaşdırmayacaqlar. Öz sözünü də deyirlər. Onlar da deyirlər ki, deyin, bu da bizim sərt cavabımız. Bax belə.
Dinləyici yazır altı, yazır ki, Leyla xanımım Azərbaycanın Roza Atınbayevasıdır. Necə ki?
Yox, sən Allah, lazım deyil. Roza Atınbayev vaxtında Oşda bu qədər adamları qırıblar, bu qədər uzbekləri qırıblar. Sonra da belə danışırdılar, elə bil orada qan tökülməyib. Sən Allah, lazım deyil. Mən insan hüquqlarımı dəfə eləyirəm və öz yerimlə çox razıyam. Heç vaxtım, bu boyda məsuliyyəti götürmək, sonra da bu məsuliyyətin öhdəliklərinə gəlməmək.
Dinləyici isə xahiş edir ki, siz siyasətə qoşulasınız.
Mən artıq dedim də, əgər məsuliyyəti götürürsən, bu məsuliyyəti gərək yerinə yetirəksən.
Sevda Bolşevik imzalı dinləyici yazır ki, biz bir xalq olaraq hüquqlarımızı müdafiə etməyi bacarmırıq. Ya qorxağıq, ya da sadəcə birləşə bilmirik. 40 ildir ki, Əliyevlər bu xalqa nə divan tutursa, hamısı xalqın yaddaşındadır. Nabatəli Qulamoğlu yazır ki, nə qədər ki, bu hakimiyyətin siyasətini mübariz qurbanlı müəyyən edəcək, bu siyasət həmişə keçər qalacaq, belə yazır dinləyici. Bilmirəm, bu siyasətin belə olması niyə narazı salır? Hər halda dinləyicini daha konkret ifadə etsəydi, yaxşı olardı. Hər halda, mən təşəkkür edirəm həm Fuad bəy sizə, həm Leyla xanıma. Təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan insan haqları problemləri beynəlxalq diskursda. Bax, bu hansı konfliktlər doğurur, bu barədə söhbətdə iştirak etdiniz və konkret olaraq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton'ın son bəyanatının Azərbaycanda doğurduğu reaksiyalarla bağlı sizin də şərhlərinizi eşidə bildik. Növbəti dəqiqələrdə Azadlıq bölgələrdə proqramının müəyyən hissələrini eşidəcək biz və azadlığın bölgələrdəki müxbirləri Azərbaycanın bölgələrində hansı problemlərlə üzləşir insanlar, onları işıqlandırırlar. Dinleyin Babək Bəkirin təqdimatında.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə hepatit C virusuna yoluxan xəstələrin nədən ancaq 40%-nin sağalmaq imkanı var?
Derman, deməli xüsusi Şveytsariyanın dermanıdır, bütün dünyada qəbul olunmuş dermandır. Sadəcə hökumət tərəfindən hələlik bu barədə dövlət səviyyəsində bir şey yoxdur ki, məsələn, heç adi bir xəstəyə də belə kömək üçün heç nəsə ayrılmayıb.
Yenicə həbsdən buraxılan Astara rayonu sakini Sadət Hüseynov nədən həbsxananı azadlıqdan üstün tutur?
Qazamaq burdan yoxdur, Allah haqqı. Quran haqqı mən saat 11-də mən kərə girməmcəm. Mən orada indi xoşumu da yemişdim, yemayımı da yemişdim.
Videoya
baxırdım, oturmuşum çayxanda video baxırdım. Səndə o qədər kişilə yoxdur, mən çayxanaya girim. Buna görə girimdə 20 telefonum yoxdur.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın cənub rayonlarında nədən tez-tez işıqlar söndürülür?
Səbəb odur ki, solbalar hamısı çürüyür, Sovet dövründən qalır. Bunlar da qorxurlar ki, bir xəta olar, bir hadisə ola bilər deyə güya qabaqlayırlar da, qabaqlayıcı tədbir kimi havaya bulub gələn kimi söndürürlər, yəni arxayın otururlar da orada.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Son illər Gəncədə hepatit C virusuna yoluxan xəstələrin sayı artıb. Bunu həkimlər deyir, üstəlik həkimlər onu da deyir ki, bu xəstəliyə yoluxanların yalnız 40%-nin sağalmaq imkanı var. Səbəb? Birbaşa mətləbə keçməyək. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının bu mövzuda hazırladığı reportajı dinləyək.
Baxdım, gözüm saralıb, getdim, analiz verdim. Dedim, analizin cavabında çıxdı ki, hepatit C-dir.
Ciyərdə ağrılar var idi?
Ciyərdə yox, ağrılar hiss olunmur. Müalicəyə orada Bakıda başladı. Birinci dərmandan başladı. Ondan sonra da iğnənim, nə bil, müalicə olun. Bir dənəsinin qiyməti ilə 197 manat.
Rahib Əliyev 7 aydır ki, qara ciyərində hepatit C virusuna qarşı müalicə olunur. Deməsinə görə virusu həkimlər tez müəyyən etsələr də pulu olmadığından müalicəyə 3 ay gec başlamalı olub. Rahib Əliyevin həyat yoldaşı Nazimə Əliyeva deyir ki, analizlər və müalicə çox bahadır.
Sarılıq oldu, apardıq, müalicə elətdik. Müalicədən sonra
aparata düşdü ki, onun ciyarı yığılmaqdan tadı da böyümüşdür. Elə bil ki, onun analizləri var. Analizlər də çox bahadır. Onları verdik, bunun müalicələri çox bahadır. İnanın, elə bil ilk 3 ay 200 manat aldıq, ikinci 1-3 ayında 197 manat aldıq. Ciyarın sayına görə, bu iğnə elə bir iğnədir ki, məsəl üçün, həftənin birinci günü vurulubsa, gələn həftənin birinci günü nəyindən asılı olmayaraq onu vurdurmalısa. İmkanımız çatmır. Ayda çəkcə 800 manat iğnəsi eləyir. Hər ay 500 manat tək analizindən aparatı pul tuturdu. Bununla da Bakıya gedib gəlmək. Mən müraciət elədim. Devlətdə dedilər ki, heç buna bir kömək yox. İki bankdan kredit götürdük, maşınımızı satdıq, borc elədik, hələ də müalicələr davam eləyir. Bir xəstə var idi da belə. And içdilər ki, qardaşı oğurluq eləyib iğnəni almaq üçün. O iğnə məcburən nəyindən asılı olmayaraq vurulmalıdır.
Nazimə Əliyeva deyir ki, heç olmasa müayinələr dövlət hesabına aparılsa, hamı müalicə olunar və belə xəstələr çoxalmaz. Nazimə Əliyeva müalicə zamanı üzləşdikləri problemlərdən də danışır. Deyir ki, dərmanı Bakıdan baha almaqla yanaşı, onun gətirilməsi də həm vaxt, həm də əlavə pul tələb edir.
İndi mənim yoldaşıma vurulan iğnənin adı Pegasisdir. O iğnə də elədir ki, Gəncədə yoxdur. Onu gətirmək də mütləq o xalacelnik şəraitində gəlməlidir. Karokoya qoydururduq, buza pakovka elədirdim. Onun hamısına asobu pul. O iğnə ampulada olmur, spirişin içində olur, blomlu olur. Əgər o bir dərəcə isti görsə, keyfiyyəti ölür. İğnəni almaq bir qırağa dursun, onu aparmaq da bir dərddir.
O deyir ki, hepatit C virusu daşıyıcısı olan ərinin cəmi 6 aylıq müalicəsi 8-10 min manata daşa gəlib. Gəncə şəhərinin baş infeksionisti İradə Dəmirova da deyir ki, son vaxtlar hepatit C virusuna yoluxanların sayı artıb. İradə Dəmirovanın deməsinə görə, hepatitdən müayinə olunan xəstələrin təqribən 15%-ində məhz hepatitin C növü aşkarlanır. Həkim bunun ilkin səbəbinin miqrasiya olduğunu deyir. Düşünür ki, insanlar arasında maarifləndirmə işi də aparılmalıdır.
Xəstədə olma hastalıqları var, iştahsızlıq var, bəzi xəstələrdə hərdən qaşınmalar, qırma, köp olur, bəzən də hiçbir xəbərmət vermədən laqib durmada gedir,
gizlin. İradə Dəmirova hesab edir ki, hepatit C virusundan əziyyət çəkən xəstələrin ancaq 40%-nin sağalma imkanı var. Həkim bunu müalicənin çox baha başa gəlməsi ilə əlaqələndirir.
Dərman, deməli xüsusi Şveytsariyanın dərmanıdır, bütün dünyada qəbul olunmuş dərmandır. Yəni ki, istər Avropa dövlətləri, istər bu dövlət dövlətləri, istər kəşf dövlətləri, hamısında bax elə gedir. Son vaxtları indi bəlkə də hardasa bir 10-15% deyil. Bir çox balıq duracaq. Sən hökumət tərəfindən hələlik bu barədə dövlət səviyyəsində elə bir şey yoxdur ki, məsələn, heç adi bir xəstəyə də belə kömək üçün heç nəsə ayrılmayıb.
Həkim ekspert Adil Qeybulla deyir ki, bu xəstəliyin müalicəsi üçün dövlət proqramının olması zəruridir. Ekspert xəstələrə yardım üçün çıxış yollarından danışır.
Qara ciyərdə adəti inkişaf edən virusdur. Hepatit C virusunun keçmə yolu hələlik qanmadı. O yerdə kosmetologlarda, stomatoloji kabinetlərdə, ginekoloji kabinetlərdə, cərrahi manipulyasiyalarda və qan köçürmə prosedurları hepatit C-nin keçmə riski yüksəkdir. Müalicələr nə qədər erkən başlasa o qədər yaxşı. Yəni, nə qədər müalicə gec başlasa, demək olar ki, bəzən virus müalicəyə tabi olur. Sənin müalicəsi belə olunmuş alfa-2 interferonla istifadə olunur müalicədə, həftədə bir dəfə qurulur. Və onunla yanaşı, deməli, müxtəlif fitosatrop maddələrdən istifadə olunur. Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatının bugünkü reseptinə görə PGL olunmuş alfa-2 interferon və ribavirin bugün seçim preparatı sayılır. Yəni, müalicə tutumu ilə aparılır. Müalicə bahalı müalicədir və o dövlət proqramına salınması biraz çətin məsələdir.
Adil Qeybulla siğorta təbabəti yolunu digər bir çıxış yolu hesab edir. Düşünür ki, belə olarsa müalicə daha ucuz başa gələr.
Hepatitin artıq sayı artırılığına görə bəli, eləmək lazımdır orada. Yazıbıdan səhiyyətinə ayrılan vəsaiti müəyyən hissəsə iş olunca bu xəstələrə təsir etmək olar.
Demək, mütəxəssislərin fikrincə, xəstəlik və yoxsulluq elə bir yerdə müalicə olunmalıdır. Ancaq böyük neft pullarını necə deyərlər at oynatdığı bir ölkədə insanların yoxsulluqdan müalicə oluna bilməyib ölüm təhlükəsi ilə birbaşa üzrə qalması da bu mövzunun diqqət çəkən tərəflərindəndir. Neftlə zəngin ölkədə insanlar bəzən işıq üzünə də həsrət qalırlar. Hər halda əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov xəbər verir ki, ölkənin cənub bölgəsində azca külək əsib qar yağan kimi kəndlər qaranlığa qərq olur. Bu məsələnin də səbəbləri sizi maraqlandırdısa, elə Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajı tam şəkildə dinləyək.
Azərbaycanın cənub bölgəsində azca külək əsəndə elektrik enerjisi kəsilir. güclü külək əsəndə qar yağanda, sel sular gələndə isə məsələ bir az da qəlizləşir. Əhali həftələrlə işıqsız qalır. Yalnız fasilələrlə rayon mərkəzinə işıq verilir. Söhbət düşəndə deyirlər ki, rayonda işıq var. Fakt olur ki, noyabrın 24-də cənub bölgəsinə yağan güclü qar rayonların elektrik təsərrüfatlarını iflic etdi. Lerik və Yardımlıda elə kəndlər var ki, işığın verilməsi tam təmin olunmayıb. Masallı rayon Sığdaş kənd sakini Məhdəb Dadaşov deyir ki, qar yağandan sonra 3 gün kətdə işıq olmayıb.
Qonşu kəndlərdə də elə, o Kolaxanda yandı 2 gün yanmadı, bizdə isə 3 gün yanmadı. Kənd var idi, məsələn bir gün elə qar yağan günü yanmadı, söndürdülər. Havaya bulud gəlir, bulud. Mən belə də qeyd elə, havaya bulud gəlir, işıqlar sönür. Səbəb odur ki, solbalar hamısı çürüyür, sovet dövründən qalır. Bunlar da qorxurlar ki, bir xəta olar, bir hadisə olar. Bilər deyə güya qabaqlayırlar da qabaqlayıcı tədbir kimi havaya bulub gələn kimi söndürürlər yəni arxayın oturulurlar da orada.
Yardımlı rayon sakini Gülbələ Əhmədli də işıqların müntəzəm verilmədiyini deyir. Onun bildirdiyinə görə bu dəfə qar yağanda da işıqları adəti üzrə söndürüblər.
Axşamlar yanır da gündüz yoxdur. Qar yağmaqda oldu ki sönür də yanmış. İndi yanır amma gecələr da gündüz işıq vermirlər. Heç nə müraciət edəndə deyirlər avariya olur. Nə olur, elə pək minir bəhanə gətirirlər. Dirəklər köhnədir, dəyişmir, elə bəhanə. Bu illəri o əvvəlki illəri üçbətən daha kətkindir. Elə deyəcək, həmişə külək qar olur. Belə olmayıb, amma bu illəri balaca yağış qar oldu, külək oldu, hə, kəsilir hə.
Bu yaxınlarda Astara rayonu Şavacı kəndində olarkən sakinlər işıqların verilməməsindən şikayət etdilər. Sakinlərin deməsinə görə işığı ya vermirlər, verəndə də gündə 10-15 dəfə söndürüb yandırırlar.
İlham Əliyev Astara rayonunda işıq zavudu çıxıb. Bu havaya vermir ki, bu millətə havaya işıq vermirlər. Evi işıqlar yoxdur. Mənim bunun evində 2 dənə xəstə var. Əri də burada yoxdur.
Salyanda yerləşən Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyin sədri Emil Məmməd bir neçə elektrik şəbəkəsində baxış keçirdiklərini bildirdi. Bu qeyd edir ki, şəbəkələrdə təchizatla bağlı vəziyyət yaxşı deyil.
Salyanda, Neftçalada, sonra da Şirvanda təsəvvürə gətirin ki, elektrik paylaşım şəbəkələrində bir ədəd belə əlavə edilmək istəyən transformatorlar yoxdur ki, yəni bax belə ekstremal vəziyyətlərdə gətirib əvəz eləsinlər. Məsələn, sizə konkret olaraq mən deyim ki, Salyanın məhəllələrindən biri Pambozu odurca ərazi var. 11 gündür ki, artıq orada elektrik transformatoru aparılıb təmirə. Təsəvvürə gətirin. Şirvanda mərkəzləşmiş vəziyyətdə təmir olunur. Belə o vaxtdan da zaman necə deyirlər ki, yox, ətraf aləmdən təcrid olunmuş şəkildədir. Bundan başqa elektrik dirəkləri yoxdur rayonlarda. Yəni regional şəbəkələr bundan təmin eləmirlər rayonlardakı elektrik şəbəkələri. Eyni zamanda yüksək gərginlik xəttləri çəkmək üçün xüsusi o metal məhdirlər var. Bunlar da yoxdur. Bəs görəsən, Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən, ümumiyyətlə, neft fondundan ayrılan azərenerjiyə sərf olunmuş bunlar hara gedir?
Masallı ziyalıları cəmiyyətin sədri Məmmədağa Eynulayevin sözlərinə görə, işıqlar adi günlərdə də söndürülür.
Nəinki yağış yağanda, adi günlərdə də, bir görürsən ki, heç bir şünlap sakit havada da söndürürlər, kəsirlər. Nənə vəqədənə olmağını izah eləmirlər əhaliyə. Rəşman deyir ki, yağışda, hələ adi günlərdə də belə hadisələr baş verir. O qədər bu işin idarəsinin əhbəri tez-tez dəyişilir, biz çıxardılar, obuşu qoyulur.
Bir neçə dayının elektrik şəbəkəsi idarələri ilə əlaqə saxlayıb, yaranmış problemlərə aydınlıq gətirilməsini istədik. Lakin onlardan qanı edici cavab alma mümkün olmadı. Astara rayon elektrik şəbəkəsinin rəisi Azad üçün isə nə üçün dirəklə dəyişilmir sualına belə cavab verdi.
Qalı dolu həyətdə kran getməyir, ağrı yer dolu.
Azad üçünüfə görə şəbəkədə kifayət qədər elektrik dirəyi var. Lerik rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri, İcra Hakimiyyəti Başçısının birinci müavini Qabil Məlikovun dediyinə görə isə qar çovğundan sonra rayonda elektrik enerjisi bərpa olunub. O da təsdiq edir ki, işıqların verilməsində fasilələrin yaranmasının səbəbi elektrik dirəklərin köhnə olmasıdır.
Elektrik təsərrüfatımız 60-cı illərdə inşa olunur fikri. Yəni ondan sonra əsaslı təmir işləri aparılmıyır da burada. Ona görə də xırda bir yağış, qar, nəvrin külək onu bərbad vəziyyətə qoyur da. Mal materiallar verilmir əsas odur. Bu boyda fəlakətlər oldu, çiləmək 30-40 dənə dirək verildi. Yəni köhnə nə qədər o solva dirək ki var 11 metr, 12 metr, onu kəsərəyə bastılar. Var, son dövrlər var, yəni əvvəlki illərə nisbətən çox-çox qabaqadır. Amma ümumilikdə isə təsərrüfat köhnəlidir də. Böyük işlər görülür hal-hazırda. Böyük bir dənə tikinti aparılır, 18 megavatlıq
elektrik santrali tikilir rayonda. Yani bu tikinti aynı zamanda 35 bin kilovatlık bütün elektrik hava katlarının asaslı tamiri. Yani yeniden tikintisi nedir buna?
Resmi dairelerin verdikleri malumatlara göre Azar Enerji Açık Tipli Sayımlar Cəmiyyətinin tərkibində gərginliyi 500, 330, 220 kilovat olan 200-dən artıq yarım stansiya, 6 ədəd su elektrik stansiyası, 13 istilik elektrik stansiyası var. Cari ilin 9 ayında bu elektrik stansiyalarında 14,5 milyard kilovat saata yaxın elektrik enerjisi istisal olunub. Buna baxmayaraq hələ də aliyyə normal qaydada elektrik enerjisi verilmir. Aylarla işığa həsrət qalan yaşayış məntəqələri var.
Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Vabək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Onu qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytində. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.